jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëdita, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e dielën 27 prill dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kisha ortodokse serbe në mesazhin e saj për Pashkët ortodokse ka kërkuar që besimtarët të betohen për ta mbrojtur Kosovën. Në Kosovë sot shënohet dita e të pagjeturve. Zyrtar qeveritar thonë se të pagjetur konsiderohen 1961 vet. Duke u shprehur për demonstratën që do të mbahet më 9 maj kundër zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, lideri vetëvendosjes Albin Kurti postjerash thotë:
"Ne do të tregojmë që nëse politikanët tonë e durojnë një shkelje të tillë të suverenitetit nga Serbia përmes mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare dhe lokale, jemi ne qytetarët, është populli i Kosovës, ai i cili nuk do të lejojë që e gjithë Kosova të hesht dhe në këtë mënyrë të hap rrugën për ndarjen e Kosovës."
Në orët e para të mëngjesit, në pjesën veriore të Kosovës, nga një shpërthim janë plagosur 3 serb. Gjatë të paradës ushtarake në Kabul, ndodhi një sulm me armë zjarri. Presidenti Karzai tha se tash situata është e qetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd, Prishtinë. Kisha ortodokse serbe ka kërkuar nga besimtarët e saj në mesazhin për Pashkët ortodokse që të betohen për ta mbrojtur Kosovën. Lideri kësaj kishe, Patriku Pavle, në mesazhin e tij tha se Kosova është pjesë e secilës jetë ortodokse serbe. Më tutje kisha tha se mbështetja perëndimore për pavarësinë e Kosovës paraqet padrejtësi njerëzore dhe dhunë nga fuqitë botërore kundër Kosovës, Serbisë dhe gjithë kombit serb. Shtetësia e Kosovës është njohur nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj evropian. Serbia dhe aleati i saj tradicional Rusia e kanë kundërshtuar pavarësinë e Kosovës. Në manifestimin me rastin e Pashkëve ortodokse, presidenti i Serbisë Boris Tadić ka marrë pjesë në meshën në manastirin e Deçanit. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu tha se vizitat e tilla që kanë për qëllim propagandë politike për krijimin e konfliktit dhe inkurajimin e urrëties janë të papranueshme. Prishtinë. Tre serb janë plagosur nga një shpërthim natën e kaluar në pjesën veriore të Kosovës, ka njoftuar policia e Kosovës. Ja se thot zëdhënësi policisë Besim Hoti.
Ata çfarë ne kemi të regjistruar në polici, përkatësisht në stacionin policor në Kosovic, është që rreth orës 2:15 pas mesnatë, një veturë me lëvizje që besohet në bazë përshkrimeve të dëshmitarëve, kemi një veturë e tipit Lada Niva ngjyrë bardh, kanë hedhë një met Exodus, me rast kanë lënduar 3 persona, të cilët ishin në afërsi të vendit ngjarjes. Rasti ka ndodhur do të thotë në qendër në Leshak të Leposavicit, ndërsa 3 persona të lënduar janë dërguar urgjentisht në qendrën spitalore në veri të Mitrovicës.
Zëdhënësi Besim Hoti tha se motivi është i papërcaktuar. Kabul. Gjatë paradës ushtarake në Kabul, në të cilën merrte pjesë dhe presidenti Hamid Karzai, ka ndodhur një incident me të shtëna me armë zjarri. Pas incidentit, në fjalimin e tij në televizion, presidenti Karzai tha se ai ishte i palënduar, ndërsa disa prej personave të përfshirë në këtë sulm ishin arrestuar. Sot në 16 vjetorin e fitores së kryengritësve armisht të Afganistanit, u përpoqën të shkatrojnë ceremoninë dhe të përhapin terror. Për fat, forcat afgane të sigurisë shpejt i rrethuan sulmuesit dhe i arrestuan disa prej tyre. Tash çdo gjë është e qetë, tha presidenti Karzai. Incidenti ndodhi gjatë ceremonisë që shënonte disfatën e invadimit sovjetik në Afganistan. Zyrtarët kanë thënë se dy vet janë vrarë, njëri prej tyre ishte fëmijë 10 vjeçar, ndërsa 9 të tjerë janë plagosur. Ndër të plagosur janë dy antarë të parlamentit, 4 ushtarë dhe disa rojtarë. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Teheran. Irani thot se sulmi i Shteteve të Bashkuara kundër tij është pothuajse i pamundshëm, pasi Washingtoni është i ngarkuar me problemet e veta në Irak dhe në Afganistan. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Mohammed Ali Husseini, tha se ka pak gjasë që forcat e Shteteve të Bashkuara do të jenë të afta të invadojnë një shtet tjetër. Para disa ditësh, sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates dhe komandanti i lartë ushtarak amerikan Mike Mullen akuzuan Iranin se e ka shtuar mbështetjen ushtarake për militantët irakian, dhe se të gjitha opsionet ushtarake për të marrë me këtë situatë janë në tavolin. Bagdad. Në përleshjet gjatë natës ndërmjet militantëve shiit dhe forcave amerikane dhe irakiane në lagjen në Sadr City të Bagdadit, janë vrarë së paku 8 vet, përfshirë edhe një grua. Zyrtari irakian thonë se supaku 24 vet janë plagosur. Gjatë këtyre luftimeve, që u bën përkundër ftesës nga lideri shiit radikal Moqtada al-Sadr para dy ditësh për përfundimin e luftimeve ndërmjet forcave të sigurisë irakiane dhe pjesëtarëve të armatës së tij Mehdi, që dominon në lagjën Sadr City. Ai tha se kërcënimet e tij u ishin drejtuar forcave amerikane. Seul. Mira kinez kanë mbështetur lojrat olimpike në Pekin dhe kanë përshëndetur flakën olimpike, derisa ajo po bartej në Seul të Koreas Jugore. Aktivistët kundër Kinës dështuan në përpjekjet e tyre për ta ndërprerë bartjen e flakës, por ata ishin të përfshirë në përleshje sporadike me mbështetësit e Kinës, që numerikisht ishin shumë më tepër. Afro 8000 policë ishin vendosur në Seul për ta ruajtur flakën olimpike. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Në Kosovë sot shënohet dita e të pagjeturve. Asociacionet e familjarëve të të pagjeturve kritikojnë institucionet e Kosovës se nuk kanë bërë mjaft për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Por rezultatet të thonë se Komisioni Qeveritar për të pagjeturit po angazhohet në këtë drejtim pasi 1961 persona ende konsiderohen të pagjetur. Zyra në Prishtinë e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq shpreh paknaqësinë për punën e grupit të krijuar nga Prishtina dhe Beogradi. Nga ana tjetër, në Meja afër Gjakovës shënohet dita e të pagjeturve në Kosovë. Në këtë vend, para 9 vitesh, forcat serbe kanë ndarë nga kolona 377 vet, për të cilët ende nuk dihet asgjë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Hakika Sumi, kryetari Këshillit Koordinues të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur të Kosovës, thotë se Komisioni Qeveritar Gjegjës nuk ka qasje serioze dhe ende nuk ka përmbushur kërkesat e këtyre asociacioneve.
Nuk ka përmbushur pjesën dërmuese të premtimeve dhe kërkesave tona, e që vërtet janë shumë praktike, gjithësisht janë angazhime më të mëdha, angazhime të shtuara, krijim i një zyreje profesionale, e cila do të kishte një rezultat, po të ka qasje dhe punë serioze, atëherë dhe rezultatet do të janë sigurisht shumë ma nivel ma të kënaqshme për familjarët dhe konsiderojmë se do të zvoglohej kjo dhimbje me cilën përballet një numër jo i vogël i qytetarëve.
Ndërkaq Preng Gjeta, kryetari i Komisionit Qeveritar për të Pagjeturit, thotë se ky komision në vazhdimsi është duke bërë përpjekje për të shënuar përparime në çështjen e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, por
sa i përket çështjes së familjarëve, është më rëndësi se ata kanë të drejtë dhe gjithmonë janë nën presionin e ankthit derisa të marrin përgjegjësinë adekuate, kanë të drejtë të jenë të pakënaqur dhe na normalisht se jenë të pakënaqur edhe si institucione derisa 1961 kem ende të pagjetur.
Në anën tjetër, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq, i cili që nga viti 2005 është duke ndërmjetësuar në dialogimin e mes të delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit lidhur me çështjen e personave të pagjetur, jo rrall ka shfaqur pakënaqësinë ndaj palëve në bisedime për shkak të, siç thon ata, angazhimit të pamjaftueshëm të tyre. Idris Gashi, drejtues i zyrës për komunikim të këtij komiteti, thotë se duke pasur parasysh që numri i të pagjeturve fillimisht ka qenë rreth 6000 persona, zbardhja e fatit të 4000 prej tyre mund të quhet sukses, por siç thotë ai, komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq është i pakënaqur me tempon e zhvillimit të këtij procesi.
Do thotë procesi po ecë ngadalë. Autoritetet e Beogradit dhe Prishtinës duhet jenë më këmbgulse, më të vendosura në kërkimin e informacioneve relevante lidhur me vendodhin e personave të pagjetur apo lidhur me varrezat e reja potenciale që mund të ekzistojnë si në Kosovë, si në Serbi. Këto janë problemet kyçe që e pengojnë zhvillimin më të shpejtë të këtij procesi të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur.
Takimi i ardhshëm për këtë çështje në mes të dy delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit është caktuar të mbahet ka mesi muajit qershor të këtij viti, ndërkaq zoti Gjeta thekson.
Normalisht derisa pala e Beogradit vazhdon të deklarohet se nuk ka informacione të matutjeshme, na jemi pakënaqur. Nga ana jonë jemi shumë të hapur dhe shumë transparent për gjithë çka na kërkohet dhe na skem burime tjera të japim, informata tjera.
Manifestimi qendror me të cilin do të shënohet dita e të pagjeturve në Kosovë mbahet në fshatin Mej të Gjakovës. Zoti Kasumi thotë se 9 vjet më parë në këtë vend ka ndodhur masakra më e madhe në Kosovë.
Aty mbrenda një ore 377 qytetar u ndan nga kolona dhe prej asaj dite për fatin e tyre nuk dihet asgjë.
Gjithsesht një pjesë e tyre e madhe janë kthyer nga varrezat masive në Serbi dhe janë rivarrosur. Mune lëndinën e lotëve në cilën presim ta shënojmë këtë ditë të vëmendjes së madhe të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti thot se nëse Kosova hesht më 11 maj, atëherë hapet shtegu për ndarjen e Kosovës. Ai thot se kjo është arsyeja që kjo lëvizje më 9 maj në Prishtinë organizon protestën kundër zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë. Më tutje në intervistën për programin tonë, zoti Kurti thot se në Kosovë asgjë nuk ka ndryshuar esencialisht pas shpalljes së pavarësisë. Për këto dhe për çështje të tjera me Albin Kurtin ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zoti Kurti, pothuajse çdo ditë jeni në fshatar dhe qytetet e Kosovës duke u munduar që banorëve t'i prezantoni pikpamjet e tuaja për zhvillimet politike. Çfarë në të vërtetë jeni duke synuar të arrini me këto takime?
Ne po i organizojmë dhe po i mobilizojmë banorët e fshatrave me rëndësi strategjike në Kosovë, kundër decentralizimit, kundër të ashtuquajturit eksterritorialitet të kishave dhe manastirëve ortodokse që për më tepër po quhen me dashakeqësi dhe padrejtësisht serbe, dhe po ashtu po i mobilizojmë edhe për demonstratën tonë të radhës kundër zgjedhjeve të Serbisë që do të mbahet me 9 maj të këtij viti.
Me që folet për decentralizimin, e keni cilësuar atë si një projekt ushtarak të Serbisë. Çka keni nënkuptuar me këtë?
Ta zëm në komunën e Vitis, banori i fshatit Skifteraj që të shkojnë në qendrën e vet në qytetin e Vitis, duhet të kalojnë nëpër komunën e re që do të formohet, ajo e Klokot Vërbovçit. Natyrisht që ahtisori e ka ditur se një projekt i tillë nuk ka mundësi të funksionojë. I vetmi shpjegim është që në fakt Serbia po përforcohet brenda Kosovës në mënyrë që në këto komunat e reja, të cilat do të përpiqet që të ndërlidh territorialisht dhe institucionalisht, të krijojë një platformë për agresionin e ri në Kosovë. Decentralizimi siç e ka paraqitur ahtisori nuk mund të jetë funksional dhe i qëndrueshëm në Kosovë. Ai ka kuptim vetëm për ta forcuar dhe për ta zgjeruar Serbinë brenda Kosovës. Duke parë se ky decentralizim është tërësisht mbi baza etnike dhe për prioritet ka territorin, atëherë nuk ka se si të quhet ndryshe përveç se projekt ushtarak i Serbisë.
Mendoni se mund ta stoponi ju me këto veprime zbatimin e decentralizimit?
Jo, ne do të ndihmojmë që fshatarët e atyre vendeve ta stopojnë decentralizimin. Unë mendoj që nëse fshatarët ngritën në këmbë dhe e kundërshtojnë zbatimin e decentralizimit në fshatrat e tyre, atëherë ai do të pengohet. Shembull për këtë janë fshati Hajvalis dhe i Cernicës. Të dyja këto fshatra janë paraqitur që të hyjnë i pari në komunën e Graçanicës, i dyti në komunën e Parteshit, mirë po pikrisht për shkak se banorët atje janë organizuar dhe kanë kundërshtuar, atëherë i kanë nxjerrur prej komunave përkatëse serbe.
Zoti Kurti, lëvizja juaj vetëvendosja, vetë emri aludon në të drejtën për vetëvendosje. Pas shpalljes së pavarësisë, keni menduar të ndryshoni emrin e lëvizjes suaj apo dhe vetë lëvizjen?
Nuk do të ndryshojmë emrin e lëvizjes tonë dhe nuk mendojmë që rrethonat kanë ndryshuar esencialisht në mënyrë që ne ta ndryshojmë formatin e lëvizjes sonë. Pavarësia e cila u shpall dhe u njoh është pavarësi pa substancë pikrisht për shkak se nuk është realizuar nëpërmjet vetëvendosjes, pra nëpërmjet referendumit. Qeveria e Kosovës është një qeveri pa dhëmb, e cila është shkaku kryesor që pavarësia po mbetet vetëm në letër. Kemi shtet të pavarur e sovran të Kosovës në letër, mirë po i cili nuk ka as Ministri të Mbrojtjes, as Ministri të Punëve të Jashtme, Ministria e Punëve të Brendshme nuk e kontrollon policinë, nuk kemi ushtri, nuk kemi integritet territorial dhe as ulse në OKB. Përderisa institucionet e Republikës së Kosovës prodhojnë dokumente, letra dhe imazhe të duartrokitjeve dhe buzëqeshjeve kolektive të zyrtarëve të ndryshëm kosovar, Serbia po prodhon realitet të ri në teren. Prandaj, përderisa populli i Kosovës nuk pyetet se në çfarë sistemi politik dëshiron të jetojë dhe në këtë mënyrë të vendos po ashtu edhe për koordinatat e këtij sistemi, ne mendojmë që ne kemi shumë arsye që të ekzistojmë kështu siç jemi.
Çfarë realiteti të ri po krijon Serbia në Kosovë?
Së pari, cungimi i parë i sovranitetit të Kosovës në mënyrë flagrante u bë në veri, po shihet që kufiri i Kosovës me Serbinë atje, dikur ishte administrativ, e tash në vend që të bëhej ndërkombëtar, nuk është fare. Në anën tjetër, zgjedhjet e Serbisë si do të mbahen në Kosovë me 11 maj, janë cungimi i dytë flagrant i sovranitetit dhe integritetit territorial, dhe praktikisht Serbia po e ndërton një Serbi të vogël për brenda Kosovës, e cila nga dalë po sigurt po shëndrot në një republik të re serbe në Kosovë në gjajshëm sikur se që është ajo në Bosnjë. Qeveria e Kosovës po mjaftohet me deklaratat të ndryshme, me kundërshtime verbale, mirë po qëndrimet e saj nuk po pasohen me kurfar veprimesh ose vendimesh për ta penguar Serbinë dhe ndërmarrjen e saj kriminale brenda në Kosovë.
Keni paralajmëruar, si që thate edhe në fillim të intervistës, protesta më 9 maj kundër zgjedhjeve lokale serbe. Ende po mbajtur këto zgjedhje janë cilësuar nga institucionet edhe nga administrata ndërkombëtare si të paligjshme. Çfarë efekti do të ketë protesta juaj në këtë mes?
Ne do të tregojmë që nëse politikanët tonë e durojnë një shkelit të tillë të sovranitetit nga Serbia për mes majtis së zgjedhjeve parlamentare dhe lokale në 23 komunat Kosovës, jemi ne qytetarët, është populli i Kosovës, ai i cili nuk do të lejoj që e gjithë Kosova të hesht dhe në këtë mënyrë të hap rrugën për ndarjen e Kosovës. Mendoj që me 11 maj po na e masin pulsin 2 milion e gjysmë njerëzve nëse e pranojmë një ndërhyrje të tillë të Serbisë. Nëse Kosova hesht, një gjë është e sigurt, do të hapet shtegu për kantonizimin e Kosovës, për ndarjen e saj të brendshme dhe për bërjen e saj një Bosnjë të dytë, pra një vend tërësisht jo funksional. Qeveria e Kosovës ka thënë që nuk do t'i njohë këto zgjedhje, UNMIK-u ka deklaruar se nuk do t'i njohë rezultatet, por çështja është diçka tjetër. Çështja është se si të bëhet që serbët e Kosovës dhe këto struktura ta njohin Kosovën sovrane. Këta posilën thuaj si janë ende në vitet e 90-ta. Mendoj që këto zgjedhje po tolerohen nga faktorë të ndryshëm ndërkombëtar me qëllim që pushtetit që del prej këtyre zgjedhjeve serbe të filloj ca negociata të reja me qeverinë e Kosovës. Përvoja ime 10 vjeçare në politik tregon që çdo herë kur s'ka drejtësi ka negociata. Dhe unë mendoj që pushtetit të Prishtinës do t'i vendoset karshi një pushtet tjetër kinse legjitim i serbëve të Kosovës i dalur nga zgjedhjet e Serbisë.
Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti në intervistën që e zhvilloi korrespondentja jonë në Prishtinë Albana Isufi. Ministri i punëve të brendshme Zenon Pajaziti thotë se që nga korriku këtij viti qytetarët do të mund të pajisen me dokumentet e udhëtimit të Republikës së Kosovës. Sipas tij, shtetasit që janë aktualisht jashtë janë të koncentruar në vendet që tashmë e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, ndërsa ai shfaq që shpresën se ato vende që nuk e kanë njohur ende Kosovën, këtë do ta bëjnë në periudhën e ardhshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Në muajin korrik do të filloj pajisja e qytetarëve me dokumentet e udhëtimit të Republikës së Kosovës, por në fillim të këtij procesi përparësi do të kenë qytetarët që kanë raste urgjente. Kështu pohon ministri i punëve të brendshme Zenon Pajaziti, duke shtuar se të gjitha përgatitjet për këtë proces kanë përfunduar dhe një herë thotaj, tashmë janë kontraktuar edhe kompanitë për prodhimin e dokumenteve të udhëtimit.
Dokumentet do të fillojnë të lëshohen në korrik. Dhe kjo është masë e sigurt. Kjo është lajmi më i mirë jon. Intensiteti do të jetë i shtuar, po në bazum me dinamikën e mëhershme, kjo periudhë do të zgjasë, nuk do të mund të thoj asa. Po është edhe po të jenë qytetarë të gatshëm që brenda një muaj kretë të shkojnë të aplikojnë, ne nuk kemë kapacitetet që këtë të bëjmë për këtë kohë. Kjo kërkojnë një kohë pak më gjatë.
Por sa do tjetë e vështirë udhëtimi qytetarëve me dokumentet e Republikës e Kosovës në shtetet që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës? Ministri Pajaziti shpjegon më shumë.
E para është me rëndësi që ne na kanë njohur në shtetet kryesore në të cilat qytetarët tanë kryesisht gravitojnë ose punojnë ose lëvizin. Po edhe në shtetet të cilat nuk na kanë njohur ende, ne shpresojmë të na njohin në ndërkohë dhe po ashtu edhe ato që nuk na njohin, do të mund të ne do të zhvillojmë, tash do të kemi edhe ministrinë e punëve të jashtme dhe institucione tjera, ne do të zhvillojmë biseda me ta, kontakte me ta për të na njohur këto dokumentat reja të udhëtimit.
Përveç furnizimit me pasaporta, leje njoftim dhe patent shofer, ministri Pajaziti thotë se menjëherë pas fazës së tranzicionit, qytetarët kosovar do të pajisen edhe me dokumente tjera personale.
Po ashtu, duhet të them që kemi përfundu dizajnimin e gjitha dokumentave tjera të gjendjes civile, certifikatave të ndryshme, dhe vetëm pritet koha kur ne do të fillojmë, do më thënë pas tranzicionit që ti japim ato.
Pikrisht për këtë, Ministria Punëve të Brendshme tashme ka filluar të përgatit stafin punues, thot Pajaziti.
Kemi filluar të përgatitemi për situatën e verës, është si do të angazhohet stafi në shërbim të qytetarëve, sepse do të ketë fluks më të madh. Si dhe kemi filluar po ashtu të bëjmë një projekt për ngritjen, avancimin e pajisjeve që janë në për komuna, e pajisjeve që kanë të bëjnë me fazën e parë të shënimeve për pasaporta dhe letër njoftime.
Ndryshe, deri në muajin korrek, qytetarët e Kosovës do të udhtojnë me dokumentet e udhëtimit të lëshuara nga UNMIKO. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sikur edhe viteve të mëparshme edhe në fushatën e sivjeme për zgjedhjet parlamentare në Maqedoni, partitë në qeveri po realizojnë projekte të ndryshme, siç janë përurimi apo vënja e gurthe emeleve të objekteve të ndryshme të infrastrukturës, shpallja konkurseve të shumta për punësimin e kategorive të caktuara të qytetarëve e të tjera. Derisa përfaqësues të qeverisë gjejnë arsyetime për këto veprimtari, analistët në Shkup thonë se këto aktivitete janë në kundërshtim të plotë me ligjin për parandalimin e korrupsionit, që sipas tyre kufizon shumë shpenzimin e mjeteve buxhetore në periudhën parazgjedhore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ligji për parandalimin e korrupsionit është shumë i qartë se në periudhën parazgjedhore harxhimi i mjeteve buxhetore duhet të jetë në minimum. Thot analisti politik Danet Alevski.
Ne sa më shto ki favorizira politički të parti, su ku jo otvora mnogu prashanja za možna.
Kjo jo vetëm që favorizon partit politike, por hap edhe dilemën e manipulimeve dhe keq përdorimeve të ndryshme, thot Dalevski duke kundërshtuar aktivitetet e qeverisë, e cila në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare ka filluar të realizojë njësër projekte të ndryshme infrastrukturore, ndërsa ka shpallur edhe konkurse të shumta për punësimin e qytetarëve. Edhe Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, thot se aktivitetet e tanishme të qeverisë janë në kundërshtim me të gjitha përcaktimet ligjore.
Për ndalimin e korrupsionit është shumë i qartë, duhet të kenë kujdes partitë që janë në pozitë të mos harxhojnë mjetet jashtë normave ligjore, a qëllimi i ligjit është edhe ligji kodi zgjedhor, edhe ligji për ndalimin e korrupsionit, që faktikisht në garat jeshin të gjitha subjektet të barabartë. Të me thanë që të mos e keq përdorin pozitën partitë politike që janë në pozitë.
Por zëdhënësi i qeverisë Ivica Bocevski nuk pajtohet me këto vlerësime, duke thënë se të gjitha aktivitetet që po zhvillon qeveria kanë qenë të planifikuara që më para, ndaj edhe ato duhet të përfundojnë vlerësën Bocevski.
Smejë trosi vladata zato što tokmu ovie sredstva se već isplanirani.
Qeveria guxon të harxojë këto mjete pasi ato më veç janë të planifikuara. Këto mjeti janë harxhuar dhe tani bëhet fjalë për realizimin faktik të tyre, e të cilat, siç thash edhe më lart, kanë qenë të planifikuara dhe të harxhuara pikërisht për projekte të ndryshme, tha zëdhënësi i qeverisë Ivica Bocevski. Por me këtë nuk pajtohet eksperti për çështje juridike Osman Kadriu. Sipas tij, në tërë situatën e krijuar mund të pësojë ajo kategori e qytetarëve e cila punësimin e ka arritur në mënyrë të jashtëligjshme, jo me fajin e tyre. Dhe në rast të ndërimit të pushtetit, vendet e tyre dhe mund të rrezikojnë, shprehet zoti Kadriu.
Sidomos do të jenë në rrezik nëse këto parti që tash i pranojnë nuk do të jenë në pushtet, atëherë jo 100% po 200% do të jenë në rrezik. Prandaj mendoj se këta forma nuk janë ligjore.
Ndërkohë që në një intervistë për mediat vendase, edhe ambasadori amerikan Gjilian Milovanovic ka ftuar partitë që të shmangin keq përdorimit të pozitës së të qenit në pushtet. Ambasadori amerikan ka ftuar partitë që të mos u premtojnë njerëzve punësime, apo se punësimi i tyre varet nga ajo se për këtë do të votojnë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Емисионет тона мунт и дъджани чта дит на орън нънт, дъмбавиет, джаштъмбавиет, вънни за тъня.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:25 minuta. Emisionin e vazhdoi me një kronikë lidhur me teatrin në Kosovë. Regjisori dhe aktori Resul Jusufi thotë se teatri në Kosovë ka një krizë, e kjo ndodh për shkak të buxhetit të vogël. Sipas tij, një teatr alternativ avangard i duhet shumë Kosovës dhe Prishtinës. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Bekim Lumi.
Bugjeti i vogël për teatrin imponon largimin nga uniformitetet edhe klishet klasike, si dhe një qasje më alternative në skenën teatrore kosovare, thot regjisori dhe aktori Resul Jusufi, i cili njihet si një nga kreatorët e alternativës teatrore në Kosovë. Teatri tradicional tërheq pas vetës shpenzime të mëdha, ndërkohë që shprehje teatrore alternative për kushtet e një vendi si Kosova janë më ekonomike dhe më kreative, shprehet ai.
Teatri në përgjithësi në Kosovë ka një krizë për shumë arsye. E para është buxheti shumë i vogël ekonomik, kriza ekonomike e Kosovës në përgjithësi. E dyta, mendoj edhe forma ose mënyra e teatrit, mendoj se është shumë e njëjtë dhe mund të bëjë një krasim, nuk e di sa kom drejt, shekullin e kaluar viteve 70-80, kurse sot jemi në shekullin 21 dhe jemi viti 2008. Ka nevojë për ndryshime. Nëse të bëjë një krasim me teatrët sot që ndodhë në Europë dhe në botë në përgjithësi, ma që sa kom informacion, në një qytet mund të janë 10 teatra, mirë po 8 janë avangarde. Dhe vetëm vendet që janë shumë të pasura, e ruajnë traditën e teatrit klasik, si që është Londra, Vienna. Kurse me buxhet kaq të vogël që jemi neve, mendoj që më shumë kisha më dhënë hapësirë alternativës avangardës, gjithmonë duke respektuar dhe klasikën, mos me anashkalu. Mendoj se ose të kur më shumë të i duhet Kosovës dhe Prishtinës një teatr alternativ avangard.
Matutja regjisori dhe aktori Resul Jusufi thot se përveç nga buxheti shtetëror, krijuesit e teatrit në Kosovë duhet të gjejnë edhe fonde alternative nga bizneset private.
Sipas mendimit tim, para mungojnë menaxherët. Njerëz vizionar nuk do të thotë që patjetër ai me qenë artist, mund të jetë ekonomist ose jurist, për çka ka aftësi organizative dhe 50% e buxhetit duhet sigurohet nga institucionet, ose 50% dhe 49% vetë menaxheri organizatori do të gjejë forma, mënyra, qoftë me ato, si më thonë, bizneset vendore dhe ato ndërkombëtare. Kjo kishme qenë edhe një formë stimuli, sepse në anën tjetër na jemi shëndruar në një lloj paraziti, ti pret para 100%, tashmë kjo formë nuk funksionon. Aktori do të jetë më aktiv, regjisori më aktiv, me kriju një cilësi, kur ka një cilësi natyrisht, ka edhe publik.
Ndërkaq, si pas regjisorit dhe aktorit Resul Jusufi, njën nga hapat e domosdoshëm është edhe krijimi i një agjensioni artistik i cili do të ndërmjetësonte për angazhimin e aktorve dhe regjisorve kosovar në përvende të ndryshme.
Do shta me këtë rast nuk kishme qenë keq me mu fillu një iniciativ, si loj agencioni, ku gjdo aktor ka të drejt me shkuatje, me quni fotografi, si vinet i edhe, në primit kësaj, ato fillojnë kontaktet, ka shumë teatrë bota Europa, dhe ma let kishme qenë ky loj, si me thamë, bashkëpunimi, dhe kishme kriju ma shumë seriozitet, se si individ është mjaft problem, dhe bota sot po kërkon partneritet. Dhe kjo kishme qenë forma ma i mirë, natyrisht me mbështetjen e institucionave Ministrisë Kulturës, ku e drejta e gjithkujt është me shku aty dhe mu kriju.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Lumi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Kisha Ortodokse Serbe në mesazhin e saj për Pashkët Ortodokse ka kërkuar që besimtarët të betohen për ta mbrojtur Kosovën. Duke u shprehur për demonstratën që do të mbahet më 9 maj kundër zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë, lideri i vendosjes Albin Kurti postierash tha:
"Ne do të tregojmë që nëse politikanët tonë e durojnë një shkeli të tillë të sovranitetit nga Serbia përmes mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare dhe lokale, jemi ne qytetarët, është populli i Kosovës, ai i cili nuk do të lejojë që e gjithë Kosova të heshtë dhe në këtë mënyrë të hap rrugën për ndarjen e Kosovës."
Në orët e para të mëngjesit, në pjesën veriore të Kosovës, nga një shpërthim janë plagosur 3 serb. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.